Rezistenca ndaj antibiotikëve konsiderohet si sfida kryesore globale e shëndetësisë në shekullin 21. Kosova me përdorimin e antibiotikëve të përgjithshëm renditet në vendin e 10 në Evropë, derisa me injeksione të cef-reaksionit grupi antibiotikësh e ka vendin e parë në Evropë. E në banatorët e Kosovës, antibiotiku vazhdon të shitet pa recetën e mjekut. Edhe pse Kosova e ka një ligj që ndalon shitjen e ilaçeve pa recetë, ligji vazhdon të mos respektohet. Mikrobiologu Lul Raka, një herit koordinator i bashkëpunimit me Qendrën Evropiane për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve, ka thënë se në Kosovë përdoret shumë antibiotiku. Ai madje ka bërë edhe një krahasim mes Kosovës me vendet e Bashkimit Evropian sa i përket përdorimit të antibiotikëve, ku sipas një hulumtimi me spitaleve të vendeve të BE-s dhe atyre të Kosovës, rezultatet kanë dalë se në spitalet pediatrike ku trajtohen fëmijët e moshës 9-18 vjeç, 36% e fëmijëve marrin antibiotik në vendet e BE-s, derisa në Kosovë kjo përqindje arrin në 67%. Ndërkaq udhëheqësi i zyres Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë, Skënder Syla, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se sa i përket shpërdorimit të antibiotikëve është një problem mjaft i rëndë i shëndetit publik global, por ai ka thënë se edhe në Kosovë shpërdorimi i antibiotikëve ndodh në baza ditore dhe në të gjitha nivelet.
Shkojnë te farmacisti në farmaci të ndryshme dhe blejnë antibiotik pa përshkrimin e mjekut, por shpesh ndodh që edhe mjekët të përshkruajnë antibiotik pa nevojë, pa indikacione të mirëfillta mjekësore, dhe gjithë kjo faktikisht shkakton që në kuadër të komunitetit të shkaktohet rezistencë ndaj antibiotikëve.
Edhe vetë farmacistët në vend thonë se shitja antibiotikëve pa recetën e mjekut po vazhdon. Shkumbin Jusufi, farmacist, jep pëllësi të tjera.
Po unë e di që bana këto farë antibiotikë pa recetë vazhdojnë shitën. Edhe di që rekomandimin e fundit të inspektoriatit e kemi që mirujt receptat për antibiotikë dhe për këto narkotike psikotropë. Na realisht jemi të rujt, por nuk ka në i farë kontrolet veçanë për punën e shitjes antibiotikëve pa recetë. Edhe unë e di, edhe jam shumë i vëdim që ato vazhdojnë më shqit në gjitha banatore në Kosovë.
Për këtë qështje flasin edhe vetë qytetarët, Arlin Dashala, 30 vjeqare ekonomiste me profesion, jep mendimin e saj.
Unë kom pas rast edhe kur kom bli antibiotik edhe pa recept, edhe pse unë zakonisht antibiotiki nuk e marë pa për shkrim të mjekut, po edhe në qovë se më ka ndodh me haru për shamlë recept, në shpi nuk ka qenë kush farë problemi me bli në banatore.
Derisa Arjanit Jakupi, ushtrues detyre i kryeshefit të Agjencisë Kosovare për Produkte Medicinale, ka bërë të ditur se futja në fuqi e ligjit për sigurime shëndetësore dhe reimbursimit të barnave do ta bëj obligativ respektimin e shitjes së barnave me recet, pasi që pacientët nuk mund t'i blejnë barnat pa e pasur sistemin e referimit komplet dhe recetën e barnave. Ndryshe sipas zyrtarëve të lartë shëndetësor, viti 2015 do të jetë vit kur qytetarët e Kosovës do ta kenë kartelën e sigurimeve shëndetësore. Por në anën tjetër, Skënder Syla gjithashtu ka shtuar se përdorimi i antibiotikëve përpos në shëndetin human, po përdoret në masë të madhe vitet e fundit edhe në shëndetin e kafshëve, për shkak të rritjes së masës së prodhimit qoftë në shpestari apo edhe shëndetin e kafshëve.
Përdorimi i antibiotikëve përpos në fushën e shëndetit human, në masë të madhe viteve të fundit përdoret edhe në shëndetin e kafshëve apo shëndetin animal, për arsye të ndryshme për shkak të rritjes së produktivitetit, përkatësisht të masës së prodhimit, qoftë në shpestari apo në shëndetin e kafshëve. Dhe mbikëqyrja mirëfillt e përdorimit të antibiotikëve edhe në këtë sektor bën të mundur që të parandalohen rezistenca që mund të shfaqen. Andaj, edhe rekomandimet e OBSH-s janë që të ketë një ndërlidhje në mes të sektorëve të ndryshëm, sektorit të shëndetit human, pastaj shëndetit të kafshëve, në mënyrë që përdorimi i antibiotikëve të jetë i kontrolluar, dhe në bazë të përmasave, përkatësisht në bazë të standardeve të parapara ndërkontare, sepse çfarë do keq përdorimi i tyre mund të shkaktojë rezistencë, e cila në të ardhmen do të jetë vështirë për të kontrolluar dhe për të përballuar.
Sidoqoftë, sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, antibiotikët për 60 vjet me radh kanë qenë parandaluesit kryesor të sëmundjeve të ndryshme. Megjithatë, shumë antibiotik tashmë kanë humbur efikasitetin dhe ka lindur nevoja e kërkimeve të reja alternative për zëvendësimin e tyre. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.